Və Hotbird-də həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? 2013-cü ilin yekunları, prezident seçkiləri ilin əsas siyasi hadisəsi oldu. Qarabağ danışıqları yenə həllini tapmadı. 2013-cü il danışıqlar prosesinə nə verdi? 2013-cü ildə insan haqlarının dairəsi daraldı. İnsan haqları fəalları belə hesab eləyir. Azərbaycan teatrının 140 yaşı oldu. İlin mədəniyyət yekunları.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımıza 2013-cü ilin yekunlarından başlayırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2013-cü ilin əsas siyasi hadisəsi və yekunu prezident seçkiləri oldu. Bu, prezident seçkilərində ilk dəfə olaraq müxalifət vahid namizədlə çıxış eləyə bildi. Seçki isə beynəlxalq aləmdən yenə mənfi qiymət aldı. İlin siyasi yekunlarından Səadət Akif qızının reportajı.
İlin ən yadda qalan hadisəsi elə ilin sonuna təsadüf etdi. Söhbət 9 oktyabr prezident seçkisindən gedir. 2013-cü ildən seçki ilindən fərqli macaqlar vardı. Kimi hakimiyyət dəyişikliyi, kimi təsirli islahatlar, kimi ucuz ipoteka kreditləri, kimi yeni siyasi kurs, kimi də əvvəlki kursun davamını gözləyirdi. ATƏT-in demokratik standartlardan uzaq saydığı seçki rəsmi yekunlara görə seçicilərin 84% səsini qazanan İlham Əliyevin 3-cü müddətə prezident elan olunması ilə başa çatdı. YAP Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlının fikrincə ən yadda qalan hadisə də elə budur.
Həmin seçkilərdə xalqın böyük dəstəyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri prezidentimiz cənab İlham Əliyevin yenidən ölkəmizə rəhbər seçilməsi çox mühüm bir hadisə kimi yaddaşlara həkk olunmuşdur. 2013-cü ildə siz bilirsiniz ki, sosial-iqtisadi baxımdan Azərbaycan reallaşma nail olubdur. 2013-cü ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın süni peyki kosmik fəzaya qaldırılmışdır. Həmçinin 2013-cü ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı keçirilib, həmin qurultayda prezidentimiz cənab İlham Əliyev namizəd rəli sürülüb və bayaq dedik ki, qələbə çalıbdır.
Əvvəlkilərdən fərqli olaraq köhnə yeni prezidentin İlham Əliyevin andiçmə mərasimi Milli Məclisdə keçirildi. Heç bir xarici qonağın, əcnəbi diplomatın qatılmadığı mərasimdə İlham Əliyev bu sözləri dilə gətirdi.
Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibidir və heç vaxt tarixdə Azərbaycan bu qədər güclü olmamışdır. Heç vaxt müstəqilliyimiz bu qədər möhkəm olmamışdır. Biz hamımız bundan sonra da çalışmalıyıq və çalışacaq ki, ölkəmizi inkişaf etdirək, müstəqilliyimizi əbədi dönməz edək.
ATƏT müşahidə missiyası 2013-cü ilin ən önəmli olayını prezident seçkisini kəskin tənqidə tutdu. Missiya rəhbəri Michel Voisin Kopenhagen aktına zidd olaraq məntəqələrin 58%-ində pozuntuların qeyd alındığını bildirdi. İlkin rəyin tənqid dozasından əsəbləşən hakimiyyət ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə əməkdaşlığa yenidən baxacağını bəyan etdi. Prezident seçkisinin müxalifət üçün uğurlu nəticələnmədiyini deyən AXCB sədri Əli Kərimli, ilin önəmli siyasi hadisələri sırasında ana müxalifətin bir çatı altına toplaşmasını misal çəkir.
Bütün il ərzində kəs müxalifəti təşəbbüskar oldu. Əvvəlcə Milli Şuranın yaradılması, Milli Şuranın vahid namizəd irəli sürməsi, vahid namizədin seçkiyə buraxılmadıqdan sonra ikinci dəfə qısa bir müddətdə vahid namizəd irəli sürməsi, seçki kampaniyası və ondan sonraki dövrdə keçirdiyi kütləvi etiraz aksiyaları iki ilin əsas siyasi hadisələriydi.
Əli Kərimlinin fikrincə Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənli qələbə çala bilməsə də 9 oktyabr seçkisi böyük dəyişikliklərə təməl atıb.
2013-cü ilin prezident seçkilərində İlham Əliyevin qələbəsi əslində bir qələbəsi olub. Legitimliyi sarsılıb, bütün dünya tərəfinin legitimliyi şübhə altına alınıb, Azərbaycan xalqı bu saxtakarlığı görüb, Azərbaycanda hətta bu şərtlər altında belə Azərbaycan hökumətini məğlub etmək iqtidarında olan bir müxalifət olduğu sübut olunub, müxalifətin indiyə birləşə bilməməsi ilə bağlı, ambisiya davası aparması ilə bağlı tezislər, müxalifət birləşib. Bunların hamısı gələcək siyasi mübarizə üçün çox uğurlu fundamentdir.
2010-cu il gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin yaddaşında Bakının mərkəzində keçirilən əsgər önlərinə yox aksiyaları ilə iz bıraxıb.
Şəhətlər üçün məncə ilin ən böyük və yadda qalan hadisəsi əsgər ölümlərinə son aksiyalarının başlaması idi. Bu gənclər müəyyən qədər canlandırmışdı əvvəlində, amma sonradan təbii ki, həbslərlə bu prosesi dayandırdılar.
Gənc fəalın fikrincə, ana müxalifətin Milli Şurada birləşməsi ilin siyasi palitrasını zənginləşdirib, amma o, benzinin qiymətinin artırılmasını ölkə əhalisinin həyatına təsir edən daha vacib olay sayır.
Bu, mənə gəlir ki, bir dəyişiklik olmadı. Yəni, son 10 ildə, yəni, hakimiyyətdə hansı komanda idisə, indi də hal-hazırda o komandadır. Yəni, nə müsbətə, nə mənfiə doğru hansı bir dəyişiklik olmadı. Əgər yeni bir prezident seçilsəydi, onda danışmaq olar ki, bu müsbət bir dəyişiklik oldu, yoxsa mənfi bir dəyişiklik oldu. Amma indi heç bir dəyişiklik olmayıb. Yəni, 8 oktyabrda Azərbaycanın rəhbərliyində kimlər var isə, 11 oktyabrda da həmin adamlar oldu. Yəni, 9 oktyabr, 8 oktyabrla 11 oktyabrı dəyişmədi heç bir halda.
Siyasi şərhçi Seymbalı Səlimov müxalifətin icazəli etiraz aksiyalarını paytaxtın kənarlarından içərisinə doğru çəkə bilməsini birinci seçkisi qədər önəmli sayıb. Amma o, bu mitinglərin kütləviləşməməyini izah etməkdə çətinlik çəkir. Şərçin sözlərinə görə, əhalinin əksəriyyəti siyasi hakimiyyətdən narazı qalsa da, bu narazılığı əməli şəkildə göstərmək lazım gələndə çəkilir kənara.
İnsanlarla biz ürək söhbətləri eləyəndə, istər Bakıda, istər bölgələrdə söhbətlər eləyəndə görürsən ki, nə dərəcədə böyük narahatlıqlar var, narazılıqlar var. Amma elə ki, iş gəlib konkret bir yəni, dinamizmə, konkret bir dinamikaya, konkret bir hərəkətə çıxanda heç bir səy göstərmirsən.
Seymbala Səlmovun sözlərinə görə 2013-cü il hər hansı prosesin nə başlanğıcıdır, nə də sonu.
Bəli, proseslər bir müddət davam edəcək. Bilirsiniz, yəni Azərbaycanın, yəni Azərbaycan hakimiyyətinə qüvvə verən nədir? Neft var, qaz var, ölkə müəyyən qədər varlı ölkədir, sərvətli ölkədir. Bunlar müəyyən qədər ölkəni həm özləri üçün istismar edirlər, həm də bir qədər insanlara tərəf yönəldirlər bu imkanları və bununla da idarə eləmək necə deyirlər asanlaşır. Amma bu əbədi deyil, həm neft də müvəqqətidir, həm də qaz da müvəqqətidir, bunlar nə vaxtsa tükənəcək. Təbii ki, mən demirəm ki, oturub neftin, qazın ümumiyyətlə tamamilə tükənməsini, ölkənin necə deyirlər bir böhran vəziyyətinə gəlməsini gözləmək lazımdır. Yəni o mənada demirəm. Amma yenə deyirəm ki, bu nə başlanğıcdır, nə də sondur. Bu sadəcə agoniyanın bir qədər də uzanması deməkdir.
Siyasi şərhçinin fikrincə, Azərbaycanda siyasi abi-hava beynəlxalq təzyiqlər nəticəsində durula bilər. O, indi hakimiyyətin öz avtoritarlığını daha da genişləndirdiyini, gücləndirdiyini, öz rəqiblərini siyasət meydanından bir dəfəlik çıxarmaq üçün partiyaların maliyyələşməsi və qərargah məsələlərini ortaya atıb siyasi həbsləri artırdığını söyləyir. Bütün bunlarla birgə Seymbala Səlimov gələcəyə nikbin baxmağa doğru sayır. Onun fikrincə, viza sadələşdirilməsi ilə Avropaya bir adımda yaxınlaşan Azərbaycan dünyada gedən durulma prosesindən kənarda qalmayacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Qarabağ danışıqları 2013-cü ildə yenə nəticə vermədi. Bu da gözlənilən idi. Azərbaycan prezidenti Qarabağ sülh prosesinin nəticə verməməsində erməni tərəfini günahlandırır. Ancaq Amerikanın Minsk qrupunda yeni həmsədri təyin olunandan sonra Amerikanın fəallığı nisbətən artıb. 2013-cü ildə Qarabağ sülh prosesi, Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Evlərimiz vardı, işimiz vardı, keçək bağımız vardı. Şəllidə, Ağlam Şəlli kəndində. Gəlmişik, damxıya girmişik.
76 yaşlı Gülləliyeva 20 ildir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini öz el obasına köçəcəyi günü gözləyir. Amma ümidini itirib. Deyir ki, 20 ildir nəticəsi olmayan danışıqların bundan sonra nəticə verəcəyinə inanmır.
Əfsuslar olsun ki, bu illər ərzində münaqişə öz həllini tapmamışdır və bunun başlıca səbəbi Ermənistanın riyakar siyasətidir, qeyd-rekonstruktiv mövqeyidir və əfsuslar olsun ki, beynəlxalq birliyin və bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan tərəflərin biganəliyidir.
İlham Əliyev bu çıxışını üçüncü dəfə prezident seçildikdən sonra and içmə mərasimində söyləyib.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi icra edilmir, işğalçı ölkəyə təzyiq göstərilmir. Və belə olan halda, əlbəttə ki, bizim bir tərəfli qaydada aparılan diplomatik səylərimiz uğur gətirə bilməzdir.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dekabrın 4-də Kiyevdə erməni həmkarı ilə görüşünü belə qiymətləndirir.
Qazandan sonra bir konkret məsələləri müzakirə olmamışdır. Dünən ilk dəfə, çünki Viyana'da prezidentlərin görüşündən sonra biz konkret bir məsələlərə toxunmuşduq.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri 4 saat davam edən bu görüşü tarixi adlandırıb.
Əgər də onda da bir nəticə olsa, onda deyə bilərik ki, doğrudan bu görüş tarixli oldu ki, yəni ki, biz hansı irəlişə nail olmuşduq. Əgər olmasa, onda bir adi bir görüş oldu.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Viyana görüşünün nəticəsinə uyğun erməni həmkarı ilə danışıqlar aparıb.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri geri qayıtarkən öz prezidentinə məlumat verəcək Azərbaycanın durumunu bağlı və mən qayıtarkən can prezidentlə Ermənistanın mövqeyi ilə bağlı, onların durumu ilə bağlı yəni məlumat verəcəyim. Həmsədlər regiona gələcəklər. Və onu orada biz hansı bir cavabı onlara səsləndiririk ki?
Tərəflər Kiyev görüşünün nəticələri haqda öz mövqələrini ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin dekabrda regiona səfəri zamanı açıqlayacaqdılar. Beləliklə, səfər baş tutur. Həmsədrlər dekabrın 15-də Prezident İlham Əliyevlə, 16-sında Ermənistan Prezidenti ilə görüşürlər. Həmsədrlərlə Azərbaycan tərəfinin konkret nələri müzakirə etdikləri açıqlanmadı. Yalnız münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqların hazırki və gələcək durumunun müzakirə edildiyi bildirildi. Ermənistan tərəfi həmsədrlərlə görüşdə Azərbaycanı atəşkəsi pozmaqda günahlandırıb. Ermənistan Xarici İşlər Naziri həmsədrlərə dekabrın 14-də təmas xəttində 26 yaşlı erməni zabitinin öldürülməsindən danışıb və belə insidentlərin sülh prosesini zərb altına qoyduğunu deyib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi əksinə erməni tərəfinin davamlı şəkildə atəşkəsi pozduğunu, hətta dinç sakinlərin atəşə tutulduğunu deyir. Regional səfərlərindən sonra həmsədrlər bəyanat yayıblar. Bildiriblər ki, sərhəddəki son gərginlik sülh perspektivlərinə zərbə vurur. Onlar tərəfləri gərginliyi artıracaq hərəkətlərdən çəkinməyə, danışıqlarda irəliləyişə gətirəcək abhava yaratmağa çağırıblar. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri hazırki şəraitin nə hərb, nə də sülh kimi qiymətləndirib.
Hər iki tərəfdə ailəsinin gələcəyini düşünən, buna görə də sülh və əminamanlıq istəyən insanlar var. Heç kəs müharibə istəmir. İndiki şəraiti isə nə hərb, nə sülh adlandırmaq olar.
Politoloq Ərastun Oruçlunun fikrincə, Azərbaycan və Ermənistan tərəfi bilərəkdən bu münaqişəni həll etmir. Danışıqlar adı altında proses yubadılır.
Nəzakətli, diplomatik bəyanatlar verirlər, özlərinə münaqişənin həllinə hazır kimi göstərirlər və danışıqlar aparıq, müzakirə edir. Amma əslində isə sabotaj eləməklə məşğuldurlar. Və bu barədə Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətlərinin ən gözəl, ən uğurlu, ən etibarlı partnerları özləridirlər. Çünki hər iki tərəfin marağı bunu tələb edir.
Ərastun Oruçlu deyir ki, bununla belə 2013-cü ildə Qarabağ danışıqlarında müəyyən irəliləyişlər olub. Çünki özəlliklə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri bu münaqişənin tezliklə həllində maraqlıdır.
2013-cü ilin son aylarını müsbət tendensiyalar dönəmi kimi qiymətləndirmək olar. Çünki artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinlə bağlı, xüsusilə də Amerikalı həmsədir, yeni həmsədir təyin olunduqdan sonra bir qədər intensivləşmə müşahidə olunur. Artıq ABŞ rəsmi institutları, dövlət institutları səviyyəsində, dövlət departamenti, Ağ Ev səviyyəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair və onun zərurliyinə dair bəyanatlar, mövqələr sərgilənməyə başlayıb.
ATƏT-in Parlament Assambleyasının Siyasi Məsələlər və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Max Vordisin fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ancaq tərəflərin siyasi iradəsi ilə həll oluna bilər.
Münaqişənin həllini bütün tərəflər üçün xeyirli olduğunu siyasətçilər özləri anlaya bilsələr, eləcə də xalqa izah eləsələr, nəyəsə nail olmaq olar. Dondurulmuş və ya həlli biləncəyə münaqişəni tezliklə həll etməyin vacibliyini anladıqda və ya bunu həqiqətən istədikdə nəticə ola bilər. Həks halda proses ləhcələcək.
If this is not understood, then I'm afraid that things will go very slowly.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin yanvarda yenidən görüşü gözlənilir. 2014-cü ildə danışıqların tam 20 ili tamam olur. Tərəflər arasında 1994-cü ildə atəşkəs imzalanıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
2013-cü ildə insan haqlarının dairəsi daraldı. Bunu insan haqları müdafiəçiləri deyir. Prezident yenə əhv fərmanları verir, ancaq jurnalistlər, ictimai fəallar hələ də tutulmaqdadır. QT-lərin fəallığını daraldan qanunvericilik də qəbul olundu. İnsan haqları 2013-cü ildə Arifə Kazımovanın reportajı.
2013-cü il Azərbaycanda insan hüquqlarının daha da məhdudlaşdırıldığı dönəm kimi yadda qaldı. Bu fikirdə olan hüquq müdafiəçiləri və tənqidçilər diqqəti ilin əvvəlindən vətəndaş cəmiyyətinə baskılara, prezident seçkiləri öncəsi təzyiqlərin daha da artdığına yönəldirlər. 2013-cü ilin ilk aylarında ondan çox siyasi fəal həbsə atıldı. Nidaçı gənclər ölkədə ixtişaşlara səsləməkdə, qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olundu. İsmayıllı etirazlarına görə saxlananların məhkəməsi davam edir. Həmin hadisələrə görə saxlanan Real Vətəndaş Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun həbsi beynəlxalq ictimaiyyətin hüquq müdafiə qurumlarının qınağına tuş gəldi. Dekabrın 16-sında Seçkilərin Monitoring və Tədrisi Mərkəzinin sədri Anar Məmmədlinin həbsi yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları tərəfindən pisləndi. O, vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti və seçkinin nəticələrini saxtalaşdırmaqda ittiham olunsa da, bu həbs Məmmədlinin ictimai fəaliyyəti ilə əlaqələndirildi. Amnesty International təşkilatı Anar Məmmədlini vicdan məhbusu elan etdi. Dekabrın 17-sində parlament QHT-lər və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunlara dəyişiklikləri qəbul edib, imzalanmaq üçün prezidentə göndərdi. Bu dəyişikliklər ölkədə ifadə və birləşmə azadlığının daha da məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirilir. Belə ki, Ədliyyə Nazirliyinin QHT-yə verdiyi qeydiyyat sertifikatına 90 günlük limit qoyulur. Məhkəmələrə yerli və xarici QHT-lərin fəaliyyətini bir illiyə qadağan etmək hüququ verilir. Qeydiyyat sənədlərinə tələb olunan dəyişiklikləri etməyənlərə cərimələr tətbiq olunur və s. 2013-cü ildə difamasiyaya görə cəzanın internetə aid edilməsi ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirildi. Bundan sonra bir bankçisi internetdə həmin bankı tənqid etdiyinə görə məhkəməyə verildi. Jurnalist Natiq Adilova Facebook fəaliyyətinə görə xəbərdarlıq olundu. 2013-cü il daha bir neçə jurnalistə həbs cəzası kəsilməsi ilə də yadda qaldı. Tolişi Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov 5 il azadlıqda məhrum edildi. Daha bir jurnalist Pərviz Həşimli MT-nin istintaq təcrid xanasında saxlanır. Azad Xəbər.org saytının baş redaktoru Nicat Əliyevə isə 10 il cəza verilib. Hüquq müdafiəçiləri hazırda ölkədə 143 siyasi məhbusun olduğunu deyirlər. 2 il öncə milli fəaliyyət planı qəbul olunsa da, tənqidçilər bu planın əksər müddəalarının kağız üzərində qaldığını düşünür. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bunun əksini iddia edir. Həmin plan çərçivəsində qəbul edilən sənədlərdən, mövcud qanunlara dəyişikliklərdən danışırdı. Ancaq Hüquqi Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova bu sənədlərin də insan haqlarına töhfə vermədiyini, əksər dəyişikliklərin məhdudlaşdırıcı xarakter daşıdır.
Əgər qabaq qeyri-hökumət təşkilatında könüllü əcnəblər işləyirdilərsə, VETA haqqında qanunda o bir üzə vermədi, amma miqrasiya haqqında qanunda, yeni miqrasiya haqqında qanunda öz əksini tapdı. Əcnəblər könüllü qismində işləyə bilməzlər. Qeyri-hökumət təşkilatlar könüllülər qismində əcnəbləri cəlb edirdi və onların içində onlara bir növ köməkliyə edirdi və bundan da məhrum edildi.
Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rövşən Rızayev ölkədə insan hüquqlarının durumuna dair tənqidləri bölüşmür. Onun üçün daha vacib bir problemin ərazi bütövlüyü ilə bağlı olduğunu deyir.
Beynəlxalq təşkilatların çox yaxşı olardı ki, yüz minlərlə pozulmuş haqların bugünkü günün durumunu dünya ictimaiyyətinə çatdırsınlar, sonra da ayrı-ayrı məsələlərə baxsınlar. Əgərləri bu boyda problemi görmüyüb, hər hansısa bir problemi, biz bildiyimiz problemləri açıb ağartmaq, qabartmaq eləmək, bunlar məsəl üçün, bu mənim apardığım işdən üst-üstə gəlib.
Tovuz rayonu Vahidli kəndinin sakini Tofiq Həsənov mülkiyyət hüququnun pozulmasından şikayətçidir. Oğlu Məhəbbət Həsənov deyir ki, 1999-cu ildə onlara verilmiş torpaq sahəsi Tovuzçay su anbarının tikintisi də əlaqədar Subasar hissəyə düşərək tamamilə su altında qalır. Bu barədə Daşınmaz Əmlakın Reyestr Xidmətinin sənədi də var. Ancaq ailə təxminən 1 hektarlıq torpağı üçün kompensasiya ala bilmir.
Bizdə yuxarıda olanlar alıbdır, bizim torpağımız lap suyun içindədir.
bizdən yuxarıda, çox yuxarıda olanlar, məsələn, 1000 metr yuxarıda olanlar alıb, biz lab dəryası alıb dibindəyik. Onu vermiş. Ya siz Ermənistanın sərhəd olduğunuz üçün müvəqqət istifadə edirsiniz. Ya bu çox məntiqsiz bir zaddır. Siz Ermənistanın sərhəddə olduğunuz üçün torpaqdan müvəqqət istifadə edirsiniz. Məhkəməyə vermək fikrimiz var. Məhkəmə də onsuz həmin şeydə burada sifarişdir, başqa bir şey yox.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Muzhneks bir müddət əvvəl Azalıq Radiosuna müsahibəsində ötən ili insan haqları baxımından belə xarakterizə edirdi.
I think the primary change is the extension of defamation to online expression.
Məncə, əsas dəyişiklik diffamasiyanın onlayn ifadəyə də aid edilməsi və həmin müddəadan yararlanaraq tətbiq olunan ilk cinayət təqibdir. ATƏ təmsilçisi Dünya Miyatoviç ilə birlikdə həmin dəyişikliyi pisləmişik. Digər dəyişiklik təbii ki, prezident seçkisidir. Şəxsən özüm seçkini müşahidə etmişəm, ona görə də buna şərh verə bilmərəm. Mən seçkidən öncə baş verənləri sənədləşdirib təhlil edirdim. Xüsusilə söz azadlığı və sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində repressiv tədbirlərin artdığının şahidi olduq. İrəliyə doğru kiçik bir addım yürüşlərin keçilə biləcəyi yerlərin siyasının dərc olunması idi. Mən bundan artığını ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının tam təmin olunmasını görmək istərdim.
Komissar hakimiyyəti diffamasiyaya görə cəzanı ləğv etməyə, Bakının mərkəzində vaxtaşırı etirazlara icazə verməyə, inandırıcı görünməyən ittihamlarla həbsdə yatan məhbusları, blogerləri, müxalifətçiləri azadlığa buraxmağa çağırırdı. Onun fikrincə, irəliyə konkret addımlar atmaq lazımdır. Ancaq bu halda Azərbaycanın Avropa Şurasında gələn ilki sədirliyi uğurlu ola bilər. Əks halda o sədirlik dövründə pis siyasəti və qanunları müdafiə etmiş görünəcək ki, bu da yaxşı hal deyil.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
2013-cü il mədəniyyət sahəsində hansı uğurlarla yadda qaldı? 2013-cü ildə Azərbaycan teatrının 140 yaşı tamam oldu.
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı İdarə Heyətinin sədri Azərbaşı Nəmətovun Azadlıq Radiosuna müsahibəsi.
140 yaş teatr dünyası üçün o da böyük yaşdır. Ona görə biz hələ çox gənc.
Azərbaşı müəllim, Azərbaycan teatrı 140 yaşında özünü necə hiss edir?
Azərbaycan çox həm müstəqilliyi, həm də ki yaş etibarilən əhalisi çox gəncdir. Və teatrda təbii ki, o gənclik təravəti var. Və keçmişi unutmadan, yəni ki, Azərbaycan teatrı gözəl inkişafdadır.
Dünya teatrı 2013-cü ildə nə ilə yadda qaldı?
Dünya teatrı ümumiyyətlə formasını çox sürətlə dəyişdirir. Ümumi teatr çox inkişaf edir və çox tez dəyişir. Və bu ildə, keçən ildə, iniş ildə biz bunların şahidi olmuşuq. Yəni, ildən ilə daha da sərt və sürətlə inkişaf edir. Bununla yanaşı dünya klassikləri yaşayır və yenə də yaşayacaq. Çünki ona da ehtiyac var. İnsan həmişə o tarixin dünya ədəbiyyatını, dünya teatrın tarixini öyrənib, eşidib, okuyub, bilir və yenə də eşidib, öyrənib, bilmək istəyir.
Tamaşaçının nə istədiyini kimi öyrənir? Aktyor, rejissor, yoxsa teatrşünas?
Onları təbii ki, hamısı maraqlanır ona. Yəni ki, teatrşünas da, aktyor da, rejissor da, dramaturg da. Yəni, bu bütün teatrla bağlı hansı sahə varsa, hamısı maraqlıdır ki, yəni ki, tamaşaçılar nə istəyir?
Azərbaşa müəllim, Azərbaycan teatrı sizcə bölgənin yoxsa dünyanın nəbzini tutur?
Dünyadakı teatr inkişaf etdiyicə Azərbaycan teatrında da bu inkişaf güclü hərəkət edir. Azərbaycan teatrı, məsələn, bizim teatrlarımız bu saatda xaricə tez-tez çıxırlar. Yəni, xaricə çıxırlar. Əvvəllər ancaq Rusiyaya gedirdilərsə və yaxud Rusiyanın Sovetlərin hansısa respublikasına gedirdilərsə, bugün Azərbaycan teatrı İngiltərədə gedir, Amerikada gedir, Almanya'da gelir ve Fransa'da gelir, Türkiye'de gelir, İran'a da gelir. Yani ki Azerbaycan tiyatrı bugün Gürcistan'a gelir, Rusya'ya gelir. Azerbaycan tiyatrı bugün elbette Azerbaycan'ın hüdutlarından çok çok uzaklara gidebilir. Və onu qəbul edirlər.
Azərbaycana qastrola gələn həmkarlarınız nə iz buraxdı, nə ilə yadda qaldı?
Və Çexov Festivalın bir qolu, İpək yolu biz adlandırmışdıq. Həmən o İpək yolu Bakıda keçdi. Və Bakıda onlar 3 tamaşayla gəlmişdilər. Fransadan, Kanadadan, bir də Rusiyadan. Rusiyadan, Belarusiyanın müştərək işi idi, göstərildi. Mən isə verirəm ki, çox yüksək səviyyədə onların tamaşaları oldu və o tamaşalar əlbəttə ürəklərdə qaldı.
Necə düşünürsünüz, biz dünya teatrına nələri verə bilərik?
1000 il, 2000 il, 3000 il, 500 il bu teatr yolundan gediblər və gəlib harasa çıxıblar, düzdür. Biz 140 ilə bunların hamısını eləmək istəyirik və eləyirik də. Yəni ki, təbii ki, dünya teatrına Azərbaycan teatrı çox şey verə bilər, çünki və verəcək də və verir də, yəni ki, xaricdən gələndə, mən bayaq dediyim kimi, yəni, o konferanslar ki oldu, Bakı konferansları, onlar gəlib görəndən sonra, onlar gördülər ki, çox sivil, çox yüksək mədəniyyətə malik olan bir ölkəyə gəliblər. Bu ölkənin çox maraqlı, çox gözəl teatrları var.
Azərbaycan müəllim, yeni ildən nələr gözləyirsiniz?
O, ən çətin sənətlə, peşənə məşğuldur. Aktor sənəti çox ağır sənətdir. Və əgər olan peşələrindən ötürü, gördüyü işdən ötürü maaşları arta bilər. Amma onlar üçün başqa şəraitlər də yanır. Çoxlu filmlər artıq çəkilir Azərbaycanda. Sonra dizilər, yəni ki, televiziya filmləri çəkilir. Və bizim aktorların çoxu o filmlərdə çəkilirlər. Sonra əcnəbi dillərdən gələn filmlər Azərbaycan dilinə çevrilir. Bunların da hamısını səsləndirmək təbii ki, bizim şanlı aktorlarımızdır. Və mən hesab edirəm ki, 14-cü ildə daha böyük sənət uğurları və daha böyük işlər görsünlər. O cümlədən də biz də bir teatr xadimləri ittifaqı kimi biz bunların hamısına qatılırıq.
Sizcə 2013-cü ilin aktyoru kimdir, rejissoru kimdir?
Bir nəfərin, iki nəfərin adını çəkməkdənsə, mən hesab edərdim ki, heç ad çəkməyim. Çünki o gənclərin də arasında var, orta yaşlıların da arasında var, yaşlı nəsildən də var. Yəni ki, hamısından var və hamısı ilin yəni ən yaxşı aktyoru və yaxud ən yaxşı rejissoru ola bilər.
Tamaşaçılar 2014-cü ildən nə gözləyir?
Yeni-yeni əsərlər, yeni-yeni tamaşalar və bayaq dediyim kimi yaxşı tamaşalar, əla tamaşalar. Hər halda biz buna çalışacağıq və hesab verirəm ki, tamaşaçılar da sevinəcək. Yəni ki, onlar bizdən razı qalacaqlar.
Teatr aləmində ilin mədəniyyət ilkinlarını Azərbaycan Nemətovun müsahibəsində dinlədiniz.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə